nga ungjilli shejt sipas Markut. Kur ju afruan Jeruzalemit te Beftaga e te Betania afër malit të ullinve, Jezusi dërgoj dy prenzënsëve të vetë dhe u tha, shkoni në fshat që është para jush, posa të hyni do gjeni një gomar të lidhur, të cilit askush ende nuk i hypi në shtin, zgjidheni e ma bini, po që se ndokush ju pyt, çka po bëni ashtu, përgjigjuni, po i duhet zotris, dhe ai me njëherë do të kthej prap këtu. Ata shkuan, e gjetën gomarin e lidhur për jashtat e dera në rrugë dhe e zgjidhen. Disa që ndodhen aty i pyetin, çfarë po bëni? Pse po zgjidhni gomarin? Nxënësit përgjigjen ashtu si u kishte thënë Jezusi, dhe nuk i penguan. Ata pra ja quan gomarin Jezusit, qitën mbi të petkat e veta dhe Jezusi hypi në të. Shumë njerëz i shtrin petkat e tyre udhës e disa tjerë gemat që këputnin në për ara, si ata që shkonin pare Jezusit, si ata që shkonin pas, klithnin, Hozana, qoft bekuar ai që vjen e emër të Zotit, qoft bekuar mbretria që po vjen e ati ton Davidit, Hozana në qejt më të lartat, fjala e Zotit. Mundimet e Zotit ton Jezu Krisht sipas Markut. Në mëngjes, kreret e prithrinjve të mbajten kuvend bashkë me pleq e me skrib, mbar këshilli lart, e pasi Jezusin e lidhen, e quan dhe ja dorëzuan Pilatit. Pilati e pyeti, a je ti mbreti judenëve? Ti thua, i përgjigj Jezusi. Krye prithrinjt e paditin rënd. Pilati e pyeti përsëri, pse s'po përgjigj asgjë? Shih se sa po të padisin. Jezusi s'përgjigj me asgjë, aqsa Pilati mbeti i habitur. Pilati për çdo të kremte të pashkëve ulshonte atë të burgosur që ata kërkonin. Asohere ishte në burg një njeri që quhej Barab, i burgosur bashkë me kryengritës tjerë, të cilit në një kryengritje kishin bërë vrasje. Njerëzit unë gjitin lartë e filluan të kërkojnë prej Pilatit të bëj atë që kishte zakon të bëj për ta. Pilati u përgjigji, a doni të alëshoj mbretin e hebrejnëve, sepse e dinte mirë se krye prifrinjt e kishin dorëzuar prej së mire, por krye prifrinjt e nxitën turmen të alëshoj më mirë Barabën. Pilati foli përsëri u tha, çka doni të bëj me atë që ju thoni se është mbreti i judenëve? Kryqëzoje, bërtitin ata përsëri. Po, ç'të ke që ka bërë, u tha Pilati. Por ata bërtitin edhe më të madhe, kryqëzoje, kryqëzoje. Pilati, duke dashur të kënaqë të turmen, u alëshoi Barabën, kurse Jezusin, pasi e frushkulloi, u adha ta kryqëzojnë. Ushtarët e shtin Jezusin brenda pallatit, do thot në pretorium, dhe bashkuan mbar kohorten. E veshën me mantel të kuq dhe në krye i vun një kuror të gërshetuar me ferra. Atëherë filluan ta përshëndesin, të falimi mbreti judenëve, dhe i binin kres me kallam, e pështynin e gjynëzoheshin para ti, kinse nderonin. Pasi e vun e loj, ja hoqen mantelin e kuq, ja veshën petkat e ti dhe qitën për jashta për ta kryqëzuar. Ushtarët e detyruan një kalimtar që po kthehej nga fusha, Simonin prej Cirenes, të mbar kryqin e Jezusit. Jezusin e quan në një vend që quhet Golgota, që në përkthim do të thot vendi kafkes. I dhan verë të përzier me mirë, por ai nuk e mori. Atëherë kryqëzuan dhe i ndan petkat e tia duke qitur short. Kuj çka ti bjerë? Ishte ora 3 kur e kryqëzuan. Ishte shkruar mbi shkrimi i fajit të tij, mbreti i judenëve. Bashkë me Jezusin kryqëzuan edhe dy cuba, njërin në anën e tij të djathtë, kurse tjetrin në të majtin e tij. Kalimtaret e shanin duke tundur kokën e thoshin, hej, ti që rënon tempullin dhe rindërton për 3 ditë, shpëtoje dhe veten e zbrit nga kryqi. Po ashtu edhe kërë prifrinjt e skribet e vinin Jezusin e loj njëri me tjetrin dhe e thoshin, të tjere t'i shpetoj, por vetin s'mund t'a shpetoj, Mesia, mbreti Izraelit ky, dhe të zbres tani nga kryqi që t'a shohim e të besojmë në të, e fynin edhe ata që ishin të kryzuar me Jezusin, kur u bë ora 6, errësira e mbuloi mbarë dheun deri në orën 9. Në orën 9, Jezusi lëshoi një gjem të madhe, Eloi, Eloi, lama sabatkani, që përkthehet, hyjim, hyjim, përse hoqe dorë prej meje. Disa pre tyre që ishin pran, kur e dëgjuan than, ja, po threti lin. Njëri pre tyre u shua vrap, e lagu shpozën e uthull dhe e vurin kalam, e ja dha të pi, duke thënë, lërinit shohim pale, apo vjen Elia ta ul nga kryqi. Jezusi lëshoi një britëm të madhe, e dha shpirt. Atëhere perdja e tempujt u nda dysh prej majës e deri në fund. Centurioni që rrinte kundrua Jezusit në bikryq, kur pase si doli shpirti, tha, ky njeri paska qenë më të vërtet, biri i hyjt. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të ndëruar një koment mbi liturgjinë e fjales hynore të djeles i larit ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga dioqeze Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Besimtar të dashur, me këtë të djele hymë në javën e madhe të shenjtë që na shpijet e klajmi gëzushëm që njërzimi ka marrë në njëherë. Është Jezusi biri hyjt, i dërguar i atit, vetë Zoti ynë që na kumton fuqishën fitoren e jetës mbi vdekjen, fitoren e hirit mbi mëkatin, fitoren e shlirimit mbi sklavërin, fitoren e kryqit mbi mallkimin. Pas një dëgjimi të gjatë të mundimeve të Zotit tonë Jezu Krisht të marrë nga Ungjilli i Shenjtë Markut, duket e tepërt të bëj koment rreth këtij lajmi. Është më mirë që secili nga ne të studisë dhe të meditoj personalisht këtë ngjarje e destinuar të jetë vetme në historinë e njerëzimit. Por gjithsesi, për të ardhur në ndihmë me ndikimeve dhe soditjeve tuaja personale, po ju propozoj disa personazhe që dalin në dritë nga ky mundim që Krishti vuan nga dashuria për njeriu. Para së gjithashtë shohim se si sillet turma. Personazhi i parë, ajo bërtet këndon, lutet, por turma është gjithnjë e dyshimt, e dykuptimt. Sot kumton, nesër blasfemon. Sot turma të ngrenën qiell, nesër të rreh me shkop. Turma të ka frikën. Me shumë lehtësi e ndryshon sjelljen. Po ne, besimi ynë, përgjigja jonë për Krishtin. Nuk mjafton një lutje, nuk mjafton një mesh, nuk mjafton një vepër bamirësie për të qenë krishterë. I krishteri vërtet është ai që ecën pas Krishtit, me besnikëri dhe me ngulm. Por cila është rruga e Krishtit? Të shohim sjelljen e Jezusit. Jezusi refuzon djallin, kur ai i propozon rrugën e pushtetit, sepse hyji nuk fiton kështu. Jezusi arratiset kur njerëzit pas mrekullisë së bukëve duan ta shpallin përmbret. Arratiset sepse hyji nuk fiton kështu. Jezusi do qortoi Pietrin kur ai tenton ta pengoi të shkoi drejt Jeruzalemit dhe me vendosmëri shkon drejt Jeruzalemit, drejt kryqit, sepse kjo është rruga e hyjit, rruga e triumfit të tij. Ndërsa ne sot shohim Jezusin të hyjë në Jeruzalem, tashmë ora e tij është pranë, ora e shumë pritur. Ai paraqitet i but, i paqët, në dukje i dobët. Në këtë mënyrë Jezusi ka mësuar që forca më e madhe e botës është mirësia. I forti i vërtet është njeriu i mirë. I forti i vërtet është ai që ka fituar mbi dhunën e brendshme të tijen. Është ai që jep jetën për të tjerët dhe jo ai që u amerr jetën të tjerëve. Ne a e kemi pranuar mësimin e tij? Ne a ecim rrugës së tij? Por në mundimet nuk është vetëm Jezusi. Ka dhe personazhe të tjerë që dalin në pah në marrëdhënie me Jezusin. Është Pilati, një i pavendosur, sepse është bosh. Ai që është bosh me ideale e ka shumë të lehtë të dënojë edhe Krishtin, dje dhe sot. Edhe është Pietri, një i pavendosur, sepse i dobët. Dobësia është e rrezikshme, është tokë e mirë për të tradhtuar. Dhe sot, më shumë se sa në kohët e shkuara, dobësia nuk përballohet. Në ditët tona besnikëria ndaj hyjit paguhet me heroizëm. Është Juda, një i vendosur për keq, sepse krenia është kanceri i shpirtit. Krenia është rranja e çdo dhune. Krenia është një keqe shumë e përhapur. Krenia është fillimi i ferrit. Është Maria, një e vendosur për mirë deri në kryq, sepse Maria është e përvuajt në zemër. Në skenën e mundimeve të Krishtit, Maria zbulon tërë madhështinë e saj. Janë kryemeshtarët, njerëz që njihnin Biblën, ligjet e saja, por që nuk njihnin shpirtin. Njerëz që përdonin Biblën vetëm për të ardhurat e veta, kur në të vërtetë duhet të ktheheshin ka fjala e Zotit. Në cilin prej këtyre personazheve gjendem më shumë? Mundimi i Jezusit vazhdon, cilët jemi ne sot në mundimet e Zotit? Ndoshta nga një herë jemi në sjelljen e Pilatit, një herë tjetër në atë të Pietrit, një herë tjetër në atë të Judës ose në atë të kryemishtarëve. Çdo brit me Jona, çdo braktisje mund të duket si humbje, por nëse i besohet Atit, ka forcën pa e ditur ne të dridh gurin e çdo varri. I gjithë besimi ynë është braktisje në dashuri. Amen. E që këtë lëvdu Jezu Krishti.